SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو سبيس لومي سوني 13 تحساس كل تشحن اسران حدن بنايا قطاطرة ساعة استديونا استديو ملبرنا أستراليا لك ساعة شديشتنا مشيتيو نحادة ساعة نحن مدبنا مسانا كتمسيو بخبرنا عدنكو دحرزينا زهلونا مدبات كبالتوكم حقن هنسة تاقرن ابتحتز بالتيما كسالة سقني كنا حقي اب ايرترا تزازيمو سراوي تقراي نتاري خاويت كتما لاليبالان استراتيجيكاو بوتا غاشنان مليسو كمز تقاطرن بروبو أفليتو سراوي تيتوبيا بوغنو مسمر والديا علاماتا كمز قورت اقديمو حبيرو نيرو مكتل پريزدن دوبوب سودان ريك ماتشير ني سراوي تقراي دقف نمقرابي سرح اللو نزبل كسي ناتي قوو زبلو حاد سر تيتب تابات الأخنا كغربيو بعربي عصر تتحساس كلتشعن اسران حدن بمحبرة سب تقارون أورومون بتخال وقنما بمحبرة سب يتبعوينن قلا إيرتراوينن بسنبت عصر تتحساس كلتشعن اسران حدن أبي كتما ملبرن فيت بارلما فيكتوريا سلامو سلفي جيروم نيروم بزعبات سلفي مس التحباباري تقارو زخوني دكتر سلومون قبرسلاسي كمون مس التحباباري نا إتيوبيا أتو وندمو أغنيو سيساي بزعباتي سلفي زهابو حبريتا كقربيو أبزي وقتي سامر أستراليوين نتمنن ساريتن من كستي زخونو مس نايك أدامي ريدي السقمتتات نغمارو مات أنك أغطاتاتي وهبالو نزم الكت حادة حستو لحرزيناك قربيو كمت المود ناي إبراهيم علي سومناو مدب سبورت زوم سعبو أرسات حيزوك قربيو
أمريكا، كندا، أستراليان، عباي بريطانيا ديبلوماسياوي محسام أولمبيكس حقاي بيجينك قبرام خانن أبزا وجالو إرترا سبورتم بوليتيكان زراخب يبلو من بمبال أبغودني تشاينا قويمة زلعلت غانتا قردم بشكلتا بأفريكا زخونت غانتا تيم كوبيكا أبكلتشان إسران كلتن أبزر عالم بوتاكو وهبا زيتو وتم ملكتي عالم لخاوي حبرت قردم بشكلتا كمزي تقبلو تفليتو كونفدراسيون كؤوس اغرا افريكا لتزمت ورحي اب كاميرون ككاتم دي بزلو غتم كؤوس اغري وانچا غرات افريكا كلتشن اسران كلتن اب كاميرون حدش عليت كوفيد 19 اوميكرون دهر ممزغابو ناب كالا هاجر كغيرو ينزبل وره نچغو قديم كاميرون او قبت تصاتا كؤوس اغري ساميليتو لمحبر كؤوس اغري تهاجر ككايد تمريت زبلو غله كابتو مارسا زحزه مدبالنا
بار كبرى سمعتنا نخلهم تحسوتاتنا كتكتاتولو إن عدمكو هجي بغتا نابعلة توزينا كالفكم كندنا تبتازينا أستراليا زعابي أبي إيشيا مس دوبوب كوريا تاريخاوي نايم كلخال وعل تفراري ما كوينسلاند دوباتا نخال أوتكزاتا تخفت أستراليا دما أهوغراو دوباتا نسدتنياتات أهوغراو ينتمهارون تخفت كانتا كوسو اغري سوكورو دحري 4 عامات مس فيتنام اب ورح تري اب ملبورن كتقاتميا زي ريدي اس بي اس بون كاتلينيا فنو مدبيو اوستراليان دوبوب كوريان نتي اب مونغو اوستراليان ايشان زولوز ابي نايم كلخال وعل مالتنا 1 بليون دولار نايم كلخال وعل تفراري من مرحتي كلتين هاغرات سكوت موريسنن مون جي ان أبي كامبيرا وقعوزة تزقبر وخينام كل التعاوي سفيح استراتيجيكاو شركنات زلو ومركبات كمزم محيشو ترداري أم اتي حدش مم ناي كوريا ناي مكلغال كوبانيا هانوها أصوار سلاسة هوتسير تتوكواسي ناي تلاقي مدافع نمفلاي زقلقل عصر تحموش تتوكواسي كومون رادارات كقربيو
It's an important further chapter in the defense industry story for
Australia nailu ala unata kleta nimbay ab tikala soluzella wan korea abti guzo agdasit mesharxtia ab nay tsetta medebna ikun ab nay mikelgal hager mifray nailu alawi akalna zkhonet mesharxtna ابزو عمت زي بكلتين هاقرات نسو سا عمت زي تنحى ديبلوماسيا وزمدناتاتن زي ذكرالو زلوا كوينن ميستر مون اهقراو دوبات كابزو خفت ناب أستراليا زمت نايمي جمريا هاقراو مرحييو ኩዊንስላንድ ነቶም ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ኣውስትራልያውያን ዶባታ ካብ ሰዓት 1 ሎሚ ንግሆ 13 ተሓሳስ ድሕሪ ምኽፋቱ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ሰባት ናብ ኩዊንስላንድ ብነፈርትን መኻይንን ይኣትዉ ኣለዉ። እዚ ድሕሪ 240 መዓልትታት ካብ ውሽጢ ሃገር ንዝመፁ ዶባታ ምስ ኣፀወት ዝመፅእ ዘሎ እዩ። ካብ ኒው ሳውት ዌልስ ቪክቶርያን ኤሲትን ዝኸዱ ገያሾ ውሸባ ኣየድልዮምን እዩ። እንትኾነ ውፅኢት መርመራ ኮቪድ-19 ዶባዊ መተሓላለፊ ክሕዙን ድሕሪ ናብ ኩዊንስላንድ ምብፅሖም ኣብ 5 መዓልቲ እንደገና ክምርመሩን ከድልዮም እዩ። ናይቲ ግዝኣት ተጠባባቂ ሓላፊ ጉዳያት ሮይስ ዋይልድማን ነቶም ገያሾ ምስ ዘብቅርዎም ሰባት ስምዒታዊ ርክብ ቅድሚ ምፍፃሞም ዶባት ኣብ ዝሰግርሉ ኣስተውዓልትን ድልዋትን ክኾኑ ይምሕፀን።
Yeah, just make sure that border pass is absolutely essential, the right border pass, so having people actually generate the correct border pass.
እቲ ናይ ዶብ ነገር ኣገዳስን ግቡእን እዩ። ናብ ዶባት ክትመፁ ከለኹም እቲ ግቡእ ናይ ዶብ መሕለፊ መሓስኩም ኣረጋግፁ። ናይ ዝተኸትበ ዞባ ነባሪ እንተኾንኩም መሕለፊ ክህልወኩም ኣለዎ። ናይ ዝተኸትበ ዞባ ነበርቲ እንተኾንኩም መሕለፊ ኤክስቪ ፓስ ክህልወኩም ኣለዎ። ካብ ብብዝሒ ኮቪድ ዘለዎ ከባቢ ወይ ሆትስፖት ትመፁ እንተለኹም ናይ ጂቪ ፓስ ክህልወኩም ኣለዎ። እዚ እቲ ቀንዲ መሕለፊ እዩ። ብብሎኮታት ብመካይን እናዘወርኩም ተኣት እንትኾንኩም እቲ መሕለፊ ክትሕተቱ ከለኹም ኣርእዩ። ሎሚ ብዙሕ ፍሽኽታ ክህሉ እዩ፣ እንኮላይ ፍሽኽታ ካብ ፖላይስና። እዚ ንማሕበረሰብ ጎልድ ኮስት ፅቡቕ ዜና እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኣውስትራልያ ኣህጉራዊ ዶብ ካብ ረቡዕ 15 ተሓሳስ ጀሚሩ ንክኢላታት ፍልሰተኛታት ዓለምለኸ ተምሃሮን ዳግማይ ክኽፈት እዩ። ኣብ ፈለማ ወርሒ ተሓሳስ እንደገና ከም ብሓድሽ ክኽፈት ተመዲቡ እኳ እተነበረ ንቫይረስ ኦሚክሮን ብዝያዳ ንምፍላጥ ግዜ ንምዕዳግ ተደናጉ ይፀኒሑ። እቲ ዶብ ንናይ ሰብኣውነት ቪዛ ንዝሓዙ፣ ንዕረፍቲ፣ ንስራሕ ንዝመፁን ናይ ስድራ ቤት ቪዛ ንዝሓዙ ሰባት እውን እንደገና ክኽፈት እዩ።
The borders will be reopened both to Korea and to Japan and for skilled migration and for students as we conclude the pause that we announced several weeks ago.
ቪክቶርያ ካብ 55,000 መርመራታት 1,290 ሓደሽቲ መልከፍቲ ኮቪድ-19 መዝጊባላ። ብተወሳኺ 2 ሰባት በዚ ቫይረስ ሞይቶም። ክፍሊ ጥዕናታ ግዝኣት 11,649 ንጡፍ መልከፍቲ ኣብታ ዞባ ኣብቲ ግዝኣት ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣብ ሆስፒታል 323 ተሓከምቲ ኣለዉ። ካብዚኣቶም እቶም 77 ኣብ ጽዑቕ ክንክን ዘለዉ ኮይኖም 40 ድማ መተንፈሲ ዘድልዮም እዮም። ገምጋም ናይ 7 መዓልቲ ኣብ ሆስፒታል ዝዕቀቡ ሰባት 312 ኮይኑ ኣሎ። ቪክቶርያ 12 ልዕሊኡን ሙሉእ ብምሉእ እተኸትቡ 92 ሚእታዊ በፂሑ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ ፈረንሳ ኣብ እትመሓደር ደሴት ኒው ካሌዶንያ ዝነብሩ ኣድመፅቲ ኣብ ዝተገብረ ረፈረንደም ብዓብላሊ ድምፂ እምቢ ንናፅነት ብምድማፅ ካብ ፈረንሳ ተፈልዮም ክነብሩ ከም ዘይደልዩ ወሲኖም። ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ፈረንሳ ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓስፊክ ብዛዕባ ዘለዋ ግደ ዘእምን መረጋገፂ ከም ዝኾነ ገሊፁ። እታ ግዝኣት ኣብ መንጎቶም ክፍለዩ ዝደልዩን ሓድነት ምስ ፈረንሳ ዝደልዩ ሓድሽ ኣካይዳ ንምፍጣርን ኣብ ትሕቲ ፈረንሳ ኩሉ ዘለዎም ትካላት ንምርድዳእን ናይ 18 ኣዋርሒ ግዜ ኣለዋ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒው ካሌዶንያ ናይ ህዝቢ ሕጊ ፕሮፌሰር ካሮሊን ግራቭላት ከምዚ ትብል
La Nouvelle-Calédonie entre maintenant dans une période transitoire qui normalement
New Caledonia enters now a transitional
New Caledonia abzwanzi abe masagageri wania taatu zalla zwanzi mengis ferensan sebe sultan Caledonian hadish simem ke gabru tagaw zindna mis ferensa khibber nimemhidar New Caledonia common nimahbara project tat zgolzu simemat kedliu ኣብ መንጎ እቶም ካብ ፈረንሳ ነፃ ክኾኑ ዝደልዩ ደቀባት ካንካስን እቶም ምስ ፈረንሳ ንፅናሕ ዝብሉ ዘሎ ምስሓብ ንምፍታሕ ዓሊሙ ካብ ፈረንሳ ነፃ ዶ ትኹን ወይስ ኣብ ትሕቲ ፈረንሳ ንፅናሕ ዝብል ረፈረንደም ዝግበር ዘሎ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ንሳልሳይ እዋን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ናፍታሊን ቤነት ኣብ ሕቡራት ኢባራት ዓረብ ኢማራት ዓረብ ብምብፃሕ ምስ ሰመዝታ ግዝኣት ተዘራሪቡ። እዚ ብመራሒ እስራኤል ናብ ኢማራት ዝግበር ዘሎ ድሕርቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተገብረ ዝምድና ናይ ፈለማ ዝለዓለ በዓል ስልጣን እዩ። ናፍታሊን በነት ታሪካዊ መገሽኡ ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ወግዓዊ ምብፃሕ ዝፈፀመ ናይ መጀመርታ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኮይኑ ኣሎ። ንሱ ከም ዝብሎ ነቲ ሓባራዊ ስራሕ ክብ ንምባል ቁጠባውን ድንግዳውን ዝምድናታት ንምድልዳል ክማየጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ናይ ሓባር ስራሕና እንዕብየሉ መገዲ ክንዘራረብ ኢና። ዝምድናና ናብ ንቡር ካብ ዝምለስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት እቲ ናይ እስራኤል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝግበር ሽርክነት ክሳዕ ክንደይ ዘደንቕ ምዃኑ ርኢና ኢና። እዚ ከዓ መጀመርታ ጥራይ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት እስራኤልን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ምስ ባሕሬን ሱዳንን ሞሮኮን ሓዊስካ ኣብ ትሕቲ ውዕል ኣብርሃም ናይ ዝምድናታት ስምምዕ ተገይሮም ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ኣብ ሃገሩ መልከፍቲ ናይቲ ኣብ ኦሚክሮን ዝረአ ማዕበል ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ። ዩኬ ኣብዚ እዋን እዚ ደረጃ ስግኣት ኮሮና ቫይረስ እቲ ሃገር ትዕብዩላ። ኩሎም ብቑዓት ሰባት ድማ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ እዚ ሳልሳይ ዓቐን ክታበት ክኽተቡ እዮም።
Now facing an emergency in our battle with the new variant
ሕጂ ኣብዚ ኣንጻር ሓድሽ ዓይነት ኦሚክሮን ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ህጹጽ ሓደጋ የጋጥመና ኣሎ ዝብል ፍርሒ ኣሎኒ። ንኣዝማናን ንፈተውትናን ንምድሓን ነቲ ናይ ክታበት መከባብያና ሓፁርና ብህጹጽ ከነደልድሎ ኣሎና። ዋላ ሓደ ሰብ ናይ ኦሚክሮን ማዕበል ይመጽእ ከም ዘሎ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እቲ ክልተ ሳዕ ዶዝ ክታበት ነቲ ንኹላትና ዘድልየና ደረጃ ውሕስነት ንምሃብ እኹል ዘይምዃኑ ንጹር ክኸውን ኣለዎ። ንሱ ወሲኹ ከም ዝገለጾ እቲ ናይ ኦሚክሮን መልከብቲ በብመዓልቱ ብዕፅቢ ይዓብን። ናይ መደንፍዒ ክታበት ኣብ ክሊኒካት 7 መዓልትታት ኣብ ሰሙን ይወሃብ ከም ዘለውን ገሊጹ። ናይ ሱዳን ወታደራዊ ሓይሊ ነቲ ናይ ለውጢ ሞተር ዝኾነ መንእሰይ ወለዶን ተቃዋምትን እምነት ዳግም ክሕድር ኣለዎ ብምባል ኣብ ሱዳን ናይ ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ልኡኽ ቮልከር ፐርተስ ኣተሓሳሲቡ። ቮልከር ንናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ከም ዝገለጾ እቲ ሃገር ናብ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ስግግር ጎደና ንምምላስ እቲ ሰራዊት እምነት ዘሕድሩ ተግባራት ብህፁፅ ምስራሕ የድልዮ ኣሎ ኢሉ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብግዲኡ ነታ ሃገር ዘድልያ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዳግመ ህንፃ ናይ ገንዘብን ካልእ ደገፍን ክገብር ኣለዎ ኢሉ። ፐርተስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መንጎ ጀነራል ኣልቡርሃንን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክን ዝተገብረ ስምምዕ ብጥንቃቐ ከም ዝተቐበሎ ገሊጹ። እቲ ስምምዕ ፍጹም እኳ እንተዘይኮነ ኣብቲ ሃገር ደም ምፍሳስ ደው ኣቢሉ ንዘተን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ንምምላስ ዝሕግዝ እዩ ክብል ገሊጹ። ኣብ ሱዳን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቲ ድሕሪ ምግባሩ እቲ ዝተገብረ መፈንቅለ መንግስቲ ንምቅዋም ናብ ኣደባባያት ዝወፁ 44 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ብማይት ሰባት ከም ዝቆሰሉ ይዝከር። ቅድሚ 3 ሰሙን ኣብ በርሊን እተረኸበ 250 ኪሎ ግራም ዝምዘን ናይ ካልኣይ ውግእ ዓለም ክልተ ቦምባ ብዓወት ፈሺሉ። እቲ ቦምባ ካብቲ ኣብ በርሊን ዝርከብ ናይ ኣይሁድ ሆስፒታል ከም እተኣልየ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ እዋን እቲ ምስርሒት ምእንቲ ርእሶም ከድሕኑ ካብ ገዝኦም ክወፁ ዝተሓቱ 15,000 ነበርቲ እቲ ከባቢ ናብ ገዝኦም ክምለሱ ተፈቒድዎም ኣሎ። ኣብ ስፖርት ሶኮሩ ማለት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ኣብ 27 ጥሪ ኣብ ሜዳ ኤኤኤምኣይ ፓርክ ኣብ ዝካየድ ኣገዳሲ ውድድር ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ናይ ልዕሊ 4 ዓመት ንፈለማ ግዜ ኣንጻር ቬትናም ኣብ መልበርን ክትፃወት እያ። መልበርን ኣብ መስከረም 2017 ሶኮርን ታይላንድን ዝተፃወትሉ ውድድር ዘአንገደት ኮይና ኣብቲ እዋን ሶኮሩ 2-1 ስዒራ ነይራ። ንዝርዝር ዜና ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ፀኒሑ ኣብ መደቡ ክምለሶ እዩ። ዜና ቅድሚ ምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ፅባሕ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 15 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 15 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 19 ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 27 ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እምባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ንዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊም ኣጥመኩም።